Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Jsou zde připraveny otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 27.1.2020. A ještě než začneme, tak chci dodat k minulému pořadu, že na těch videích vždycky jsou určité obrázky k tématu. A na tom minulém byl vyfocen jednak český překlad knihy O světě křivých zrcadel, knihy Valerie Pjakina, a jednak tam bylo logo a fotografie z prvního pražského konceptuálního fóra. Takže je vidět, že v obou dvou případech se jedná o velmi důležité věci, o velmi důležité počiny našich lidí, zejména těch, kteří se věnují koncepci již dlouhá léta, a za to jim patří veliký díl. Tak tolik ještě doplněk k tomu minulému pořadu, kde jsem zapomněla tuto velmi příznivou a zároveň důležitou věc pro nás zmínit. A teď už se budeme věnovat otázkám a odpovědím z 27. ledna. Jako vždy vás nejdřív seznámím s obsahem. Nejprve se bude Valerij Viktorovič věnovat složení nové vlády Mišustina, potom přijde na pořad dne čínský koronavirus, dále USA odtajnili archivní dokumenty o Banderovi, další téma odhalení památníku svíčka paměti obětem blokády Leningradu v Jeruzalémě, a poslední téma Putinův návrh na summit lídrů pěti států stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Na konci potom, jako vždycky, zazní výzva Valerie Viktoroviče Pjakina ke studiu tlustých knih. Já vás ještě jednou vítám, přeji vám příjemný poslech a už se do toho pustíme. Za chvilku nás přivítá komentátor a taktéž Valerij Viktorovič a už bude následovat první otázka. Dnes je 27. ledna 2020. Nejpopulárnější otázkou, se kterou nám na web přišlo velmi mnoho zpráv, je žádost o komentář sestavy nové vlády. Co to má být a proč k tomu došlo, říká Valerij. Proč někde zůstávají staré tváře, přičemž některých z nich už mají lidé plné zuby, a proč jinam nastoupili noví lidé? Já obvykle končím každý náš pořad výzvou, aby se lidé učili teorii. A to přece neříkám proto, aby řeč nestála, myslím to vážně. Protože vám to pomůže pochopit, jak probíhají procesy řízení. Musíte si uvědomit tu jednoduchou věc, že mnohé věci nelze oznamovat před provedením daného manévru. Takže fakticky už se dějí, ale každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více. Co se teď čeká od této vlády? V případě každé vlády je nutné, aby se každý dokázal zorientovat s ohledem na rovnováhu sil, jaká se sformovala, kdo je teď jak důležitý, aby se každá klanově korporativní skupina a každý jednotlivý člověk dokázali rozhodovat, jak a proč jednat za dané situace. a proč se lidé musí ptát, protože abyste věděli, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, musíte napřed vynaložit velké úsilí na studium. Proto se na vás vždy obracím. Lidi, naučte se napřed matematiku řízení, nastudujte si KSB a DVTR. Potom ty věci, o kterých nelze mluvit přímo, pochopíte a priori. Podíváte se na proces, hned ho vyhodnotíte a rozhodnete se sami, co a jak udělat. Tady musíte hlavně chápat jednu věc. Já už po třetí pořad otázka odpověď uvádím jednu a tu samou definici, která je teď natolik aktuální pro pochopení všech procesů řízení, že se bez ní prostě neobejdete. Co je nutné znát s ohledem na to, jak byla sestavena vláda? Vezmeme si tu definici zřízení složitých sociálních supersystémů. Státní politika řízení je dosažený poměr možností různých klanově korporativních skupin využívat státní systém, strukturu, státní mechanismy pro dosahování svých úzce korporativních cílů. Pokud byla nějaká klanově korporativní skupina zastoupena v řízení státu nebo v nadnárodních procesech řízení, tak ji z nich nemůžeme jen tak jednoduše vyřadit. Existuje tu určitá setrvačnost tohoto pohybu. Jsou tu určité omezené možnosti, jak působit na řízení, a to všechno je třeba zohledňovat. V tom spočívá státní politika, která je tím dosaženým poměrem možností různých klanově korporativních skupin. A co tedy nyní pozorujeme? Z toho, o čem je možné mluvit, v tomto ohledu je vůbec nejlepší. Vždyť proč jsem mluvil o teorii? Protože Gasudar ovšem mluví zcela přímo. Pokud znáte dostatečně všeobecnou teorii řízení a KSB, tak abyste pochopili Putina, musíte ho prostě umět slyšet. Co Putin řekl o vládě? Sestavili jsme vyváženou vládu. Já už dál tuto otázku komentovat nebudu. Poslouchejte Putina a přidejte si k tomu ty teoretické znalosti, které vám v podstatě pomohou porozumět, co a jak. A co udělal Putin dál? Jel na narozeniny Taťány Jumaševové, Jelcinovy dcery. A daroval jí carský porcelánový servis. A opět to komentovat nebudu, jen si těchto věcí všímejte. Bývalí ministři se setkali s Putinem. To jsou z hlediska řízení všechno velice důležité věci. Pokud víme, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a tyto znalosti najdete v KSB a DVTR, tak je to všechno zcela přehledné. A to tím spíše, že, jak říkám, Gasudar vše říká otevřeně. Všichni jste asi slyšeli takový výraz formování systému brzd a protivah. To je sice hloupost. Je to primitivní vyjádření poměru bezstrukturního a strukturního řízení složitých sociálních supersystémů. Nastudujte si v koncepci sociální bezpečnosti řízení složitých sociálních supersystémů a všemu porozumíte. Ale dokonce i z pohledu toho systému brzd a protivah, je to Putinovo vyjádření, sestavili jsme vyváženou vládu. No, promiňte, více říci nemohu. Naučte se teorii a sami ji aplikujte jako matematiku. Když znáte násobilku, tak nebudete potřebovat žádného člověka, který by znal některé jednotlivosti. Sami se svou znalostí matematiky dokážete vyznat. Úplně stejné je to tady. Je to úplně stejné. Komentovat nyní nějaké konkrétní osoby by bylo, jak říká Gasudár, kontraproduktivní. Nebylo by to teď vhodné, bylo by velice na škodu dělat nyní veřejně podobné analýzy. Druhá otázka je od Leonida. Ten nový rozmach atypického zánětu plic v Číně, co to má být a proč právě teď před čínským novým rokem, kdy se Číňané rozjedou po celém světě? Jedná se o spekulaci v rámci obchodní války a ten atypický virus žije pouze v mediální sféře? Není to úplně tak. Každý takovýto jev se zakládá na něčem, co je možné reálně předložit, prověřit, aby si ti lidé, kteří nejsou aktéry toho velkého divadélka, mohli na základě vlastních znalostí potvrdit přítomnost nějakého faktoru. A že ta věc s tím čínským koronavirem je velký, velký podfuk, je očividné. Stačí se podívat například na to, že v USA je nyní epidemie chřipky a z 300 milionů obyvatel má přibližně 50 milionů nějakou formu chřipky. A 1500 lidí již na ní zemřelo. Tady prý zemřelo 50 lidí. Ten rozdíl mezi 1500 a 50 je přece neporovnatelný. Ale když se podíváme do médií, tak se to na nás valí ze všech stran, kam se jen podíváme. Koronavirus, nebezpečí. Na začátku 20. století byla epidemie chřipky. Tenkrát to zasáhlo 5% obyvatel, 100 milionů lidí. To bylo nebezpečí. Teď nám tvrdí, že tomu chtějí předejít. Tak si napřed poraďte s obyčejnou chřipkou, aby její následky byly menší. Vy se snažíte zabránit tomu, o čem sami ještě nic nevíte, jak vzniknul, jak se projevuje a tak dále. Ale to, že to reálně existuje, že se jedná o reálnou skutečnost, musí nezbytně být přítomno, chcete-li provádět takovéto rozsáhlé akce. A co to tedy má být za akce? Ta akce je v podstatě jedna. Z Číny formují centrum koncentrace řízení, globální centrum, jedno ze dvou. Stejně jako dřív bylo euroasijské centrum v Evropě a euroatlantické ve Velké Británii a USA, tak nyní je ten euroasijský blok formován na základě Číny. Jenže to formování Číny probíhalo za podmínek, kdy čínská elita navázala velice pevné vazby s různorodou státní elitou a obzvláště se státní elitou USA. Jen si vzpomeňte na ten skandál okolo Huawei. Globalisté se snaží ze všech sil přetrhat vazby mezi státními elitami a čínskou státní elitou. Oni potřebují z Číny vytvořit centrum koncentrace řízení globálních procesů, ale to nesmí mít například státní elita USA možnost ovlivňovat procesy vnitřní ani vnější čínské politiky. Čína se musí stát samostatným, plně funkčním centrem koncentrace řízení. Jenže tam existují ty navázané vazby, které je nutné zpřetrhat. A co to obnáší? Přerušují se letecké linky, přerušují se kontakty a tak dále. A ve výsledku toho všeho státní elita, která má například určité finanční zájmy v Číně, potřebuje být neustále v kontaktu, ve vzájemné součinnosti. Pokud někdo včas neodletí na svou služební cestu, tak to má určité negativní následky na jeho biznis. Řeknou vám, všichni v souvislosti s tím utrpěli škody, jenže jsou všichni a všichni, neboť globalisté ovládají světový kreditní finanční systém. To oni určují, kolik peněz má být v ekonomice. Navíc tu je inflační bublina, kterou je třeba zmenšit. A co tedy teď proto dělají? Dělají pozdvižení okolo toho koronaviru. Narušují se určité vazby a ten, jehož biznis je slabší, začíná mít závažné finanční ztráty. To znamená, že to zasáhne především veškerou státní elitu. Oni začínají přicházet o svůj biznis, o svůj zisk a tak dále. Působí jim to ztráty. Pro globalisty tyto ztráty vůbec nic neznamenají, už jen z toho prostého důvodu, že potřebují zmenšit inflační bublinu. Na úkor koho to udělají, je jim jedno. Jestliže tímto způsobem oslabí státní elity, které ze svého vlastního nerozumu lezou do systému globální politiky, tak to bude jen doplňkový bonus. Právě tohle je ten hlavní manévr, který teď globalisté provádějí. Je nutné z Číny formovat plnohodnotné centrum koncentrace řízení na globální úrovni odpovědnosti. A právě proto ty hlavní kroky, které jsou podnikány s ohledem na ten koronavirus a to informační pozdvižení v médiích okolo koronaviru, vychází právě z Číny. To právě čínské vedení tu hysterii šíří do celého světa. Protože znovu opakuji, globalisté potřebují odstřihnout státní elitu ze všech států a obzvláště z USA od možnosti ovlivňovat procesy státního řízení v Číně, a to jak vnějšího, tak i vnitřního. Tato otázka se řeší a řeší se efektivně různými způsoby, jako jsou obchodní války. Trump vede s Čínou skvělé obchodní války. V důsledku toho sám Trump získává zdroje pro boj se státní elitou a Číně to poskytuje dodatečné možnosti, jak se odpoutávat od americké státní elity. Jedním výstřelem to řeší všechno a všude to tedy probíhá tímto způsobem. Jenže se přece jedná o rozsáhlé celoplanetární kroky. A nač to tedy ještě má vliv? Velká Británie teď prožívá ten svůj takzvaný Brexit. A aby DAF nikdy nevěnoval pozornost globálním procesům řízení a jeho pozornost byla zaměřena jinam, musíte mu poskytnout něco, co vyvolá hysterii, co ho donutí debatovat o něčem přízemním, co se dotýká všech a současně s tím provedete procesy globálního řízení, globálního významu a všechno to proběhne jakoby samo od sebe. Uvedu příklad. Na konci 80. let se najednou pozvedla hysterie okolo ozónové díry. Svět prostě kvůli té ozónové díře šílel. Hroutí se Sovětský svaz a světový socialistický systém a DAF upírá svou pozornost jinam. Ve své většině a tím spíše v celosvětovém měřítku řeší ozónovou díru. Probíhají globální změny sociálního života na planetě a DAF se dívá jinam a všechno to probíhá jakoby samo sebou. Jen si pomyslete, kdyby se neodpoutala pozornost DAVu, jak by to mohlo posílit tyto procesy a všechno by to také mohlo skončit planetární katastrofou nebo také fatálně pro globalisty. Tomu se přece potřebují vyhnout, proto odvedou pozornost přebytečné masy toho DAVu, který nic nechápe k podobným hysterickým procesům. Sovětský svaz se zhroutil a ta ozónová díra, ukázalo se, ta společnost se tak pěkně rozvinula a získala díky tomu takové prémie. Opravdu, ta společnost sama dokázala organizovat činnost všech světových médií, postarat se o jejich jednotnou informační politiku, zajistit jednotnou státní politiku všech států. Komu to budete vyprávět? No ano, někoho o tom přesvědčíte, ale ne toho, kdo studuje KSB a DVTR a alespoň trochu rozumí řízení složitých sociálních supersystémů. Něco podobného se děje i teď. Ve Velké Británii probíhá Brexit. Jenže opustit Evropu Velká Británie nesmí. Je na to moc brzo, protože ten Brexit Velké Británie měl proběhnout, když bylo v plánu, že se zhroutí celý státní systém staré Evropy a vzniknou tam nové národy, jazyky a tím pádem také nové státy. Teď je naopak potřebná stabilizace, jenže tu emocionální vlnu, která již byla vyvolána, je nutné nějak oslabit. A tak to celou dobu oslabovali, oslabovali, oslabovali a teď ve finálním stádiu je potřebné skrýt, co a jak ve skutečnosti probíhá. A co a jak probíhá? Zatímco se věnují tomu koronaviru z Číny, je spěšně prováděno totální urychlené vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Opravdu? A co Severní Irsko, Skotsko, Wales? Ty se z nějakého důvodu rozhodli, že v Evropské unii zůstanou, takže fakticky na jedné straně Velká Británie z Evropské unie odchází a na druhé straně se ukazuje, že vlastně nikdo nevystupuje. Vše je to tedy řešeno jinými způsoby, takže to zboží, které bylo přiváženo do britských přístavů, bude přiváženo do Walesu a tam například i hned přeprodáváno do jiné společnosti se stejným výsledkem pro všechny spotřebitele a zpětné vazby půjdou stejnou cestou. A aby na to lidé nepřišli, je třeba jejich pozornost upoutat něčím jiným. Jen si vzpomeňte na ten případ se Skripalovými. DAF se musí zabývat čímkoliv jiným než hodnocením těch otázek řízení, státního řízení, které reálně ovlivňují jeho život. To nesmí, jinak by si lidé řekli, tohle je vlastně tak a tohle onak a povede to tam a tam. Proto tu máme koronavirus. Jenomže to nestačí. Tak co tu ještě máme? V britské královské rodině probíhá ohromný skandál. To se přece báječně hodí. Koho nezajímá koronavirus, ten bude sledovat britskou královskou rodinu. Tady máte další udičku a další také. Jako vždy protiruská hysterie. Tímto způsobem ukrývají před davem své řízení, řízení globálního významu. Konceptuální řízení. Vždyť všechno je to tak primitivně jednoduché. Přitáhli pozornost sem a vyřešili si všechny otázky tam a potom už. Jenže lidé si i přesto všimnou určitých změn ve státě, ale vzhledem k tomu, že to probíhá na okraji jejich pozornosti a na okraji jejich společensko-sociální činnosti, tak se to děje jakoby přirozeným způsobem. Skončila ta epidemie koronaviru, opadl zájem o skandál o královské rodině, ale stát je najednou někde úplně jinde. A co s tím naděláme? No, prostě se tomu přizpůsobíme. A tak to probíhá ve všech státech. A povšimněte si, že DAF je neustále udržován v napětí různými světskými skandály, různými strašáky. Jednou je to planeta Nibiru, nebo hrozí střet s nějakou kometou, či něco podobného, prostě hrůza hrůz. DAF neustále udržují v napětí, aby si nevšímal procesů řízení s jejich státem, což by mělo být přesně to, kam by svou pozornost měli zaměřit. Takže když je třeba pořádně odstřihnout Čínu, tak právě Čína začíná v první řadě s tou hysterií, uzavírá se, ruší se lety a biznis má potíže. Jaký drobný biznis? Na jehož úkor je právě třeba kompenzovat tu bublinu asi. Ano, světovou finanční inflační dolarovou bublinu. A co mám na mysli tím drobným? To není nějaký obchůdek nebo dílna. Tímto drobným myslím nějakou větší společnost, která má filiálky v několika zemích, které to ale způsobí ohromné ztráty. Ano, může to i ustát, ale ty ztráty mít bude, svou činnost omezí a zcela určitě potom nebude mít dost sil ovlivňovat procesy řízení v Číně tak úspěšně, jako to dělala dříve. Vždyť pro Čínu je to velký problém, ten vliv státních elit. Čína se pozvedla jako globální fabrika na výrobu zboží pro západní státy. Byly tam převedeny technologie, vybudovány fabriky, závody. Mnohé společnosti tam převáděly svou výrobu. Takže když jedna a ta samá petrochemická výroba v Číně pracuje, pro řadu takových chemických západních koncernů, tak je to fakt. A když tyto koncerny mají své zájmy v Číně, tak budou ovlivňovat otázky vnitropolitického života Číny. Musí tedy mít takové ztráty, aby nadále nemohli mít takový vliv. Pomocí takového koronaviru se takové otázky vyřeší ráz na ráz. Ovšem s ohledem na složitost otázek globálního významu se nedá počítat s tím, že to vyřeší jen jeden případ s koronavirem, ale mnohého bude v tomto směru dosaženo. Potom si dají malou pauzu a vymyslí se něco dalšího. Takto je prováděno řízení složitých sociálních systémů na globální úrovni odpovědnosti a také uvnitř běžných států. Vždyť kdo neslyšel o té metodě malé vítězné války, aby se pozornost obyvatel zaměřila jinam a mohly být vyřešeny nějaké vlastní úkoly. Za tu válku potom lidé všechno odpustí. Vždyť všechno je to popsáno v literatuře a u nás v koncepci je to vše vyloženo s matematickou přesností. Studujte strukturní a bezstrukturní řízení, studujte, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A bude další otázka. Další otázka je od Nikolaje. Valerii Viktoroviči, USA odtajnili archivy z doby války o nacistovi Banderovi. Napovídá tato skutečnost, že se USA distancují od Ukrajiny, protože ji teď nepotřebují a taky ponechávají svému osudu? Pokud je tomu tak, tak DLR a LLR postupně dokážou v tomto státu udělat pořádek. Je to všechno trochu jinak. USA odtajnily materiály, které vůbec tajné nebyly. Ty materiály byly známy, byly zveřejněny v otevřeném tisku určitých organizací. Řekněme to takto, pseudokomunistického zaměření a tak dále, ale ten problém je jinde. Problém je v tom, že se Ukrajina, že se přenastavuje nadnárodní řízení Ukrajiny, která je přeformátovávána jako objekt řízení a to je principiálně něco jiného. Ta věc se má tak, že existoval jakýsi vnitřní dokument, v rámci tohoto dokumentu byl citován ten článek a nic by se nedělo, kdyby ho najednou nezveřejnili. A co to z jejich pohledu znamená? Že zatímco dříve to bylo naší vnitřní záležitostí, tak nyní už si můžeme povšimnout toho, co je očividné, že se jedná o nacistickou zločineckou organizaci a tím pádem je současné vedení Ukrajiny nacistické a zločinecké a je třeba ho potlačovat. Dříve to jakoby neviděli. A nyní, jak se říká v jednom filmu, dříve ty oči přivírali a teď je zase přiotevřeli. A říkají, jen se podívejte a my toho máme daleko více. Pochopte, udělali to veřejně. My jsme to vyhodnotili a dostalo se to. Práce s otevřenými zdroji je pro jakoukoliv tajnou službu absolutně nezbytnou záležitostí. Proto je ta skutečnost, že CIA na tyto materiály obrátila svou pozornost velice důležitým ukazatelem. To, že CIA v uvozovkách odtajnila tento pro nikoho neutajený materiál, je ukazatelem změny státní politiky, jak bylo správně poznamenáno, ale ne v tom objemu, aby to hned vyřešilo nějaký řídící problém. Vše se to dělá po troškách. Jen si vezměte, co se ještě stalo. Ve Velké Británii byl vydán sborník, ve kterém se analyzují nacistické extremistické organizace představující veřejné nebezpečí a symbolika, kterou používají. A mezi touto symbolikou je jako extremisticko-teroristický symbol uveden trojzubec, národní symbol Ukrajiny. Ať už se ukrajinské ministerstvo v této věci snaží, jak chce, nebo vláda, či sám Zelenský, kteří protestují a tvrdí, že to tak není. Problém je v tom, že se jedná o kriminální, teroristické, zločinecké skupiny a jejich symboliku. A když někde působí nějaká skupina, je třeba znát její ideologii a tato ideologie bývá vyjádřena v symbolice. A pokud je ta skupina teroristická a využívá symbol nějakého státu, tak to najednou obrátí pozornost na to, že daný stát zabíjí civilisty na Donbasu, že tam zabíjejí děti. To jsou určité signály. To ovšem neznamená, že zítra se zřeknou té kyjevské bandy a Ukrajina se bude moci stát napřed neutrálním demokratickým státem. Nebude tedy státem historickým, ale i jako projektově zkonstruovaný stát bude za podpory nadnárodních center řízení funkční jako neutrální stát, dokud se to v něm neustálí, dokud nebude zlikvidována všechna ta banderovská pakáž, dokud se nevyléčí z té banderovštiny a ukrajinského svědomismu. A tam to teď směřuje. Ale zda to tak nakonec bude či ne, znovu opakuji, v mnohém záleží na tom, jak se budou vyvíjet události v Rusku. Jak bude Putin z Ruska budovat centrum koncentrace řízení globálního významu, které ve svém úhrnu dokáže čelit dvěma centrům koncentrace řízení globálního prediktora, která jsou nyní přenášena do Íránu a Číny. Mimochodem taková zajímavá věc. Povšimněte si, jak ta hra probíhá. Všichni vědí o tom, že byl zabit Sulejmání, že byl sestřelen ten ukrajinský Boeing, tedy údajně sestřelen, ve skutečnosti v něm vybuchla bomba. Ale vzhledem k tomu, že to sestřelení umožňuje vyřešit otázky s vnitřní íránskou opozicí, byl oficiálně sestřelen. Takže Američané se před těmito událostmi stáhli o 1000 kilometrů se svými leteckými útočními loděmi, o 1000 kilometrů od íránských břehů. A proč se takto stáhli? Protože v té chvíli, v tom nejkonfliktnějším okamžiku, kdy se děly ty nejvíce problémové věci, probíhaly manévry vojenského námořnictva Ruska, Číny a Íránu. A aby nedošlo ke konfliktu s těmito globálními hráči, s Čínou a Ruskem, se americké námořnictvo stáhlo. Takže fakticky takto čínské a ruské námořnictvo krylo Írán před americkým útokem. A nic tam nemohlo proběhnout jinak, než jak se to stalo. Celou dobu probíhá taková rozsáhlá hra. Já jsem kvůli tomu příkladu odbočil, připomeňte mi tu otázku. Ptali se na ty materiály o Banderovi odtajněné CIA. Ach ano, takže to všechno v mnohém závisí na tom, jak to bude probíhat v Rusku. Tedy to, co bude s Ukrajinou. Ale už nyní je zcela jasné, absolutně jasné, že budoucnost Ukrajiny závisí na tom, jak se to rozhodne v Rusku a Číně, oj ne v Číně, omlouvám se, v USA, to je zcela jasné. A v Rusku i v USA se teď řeší otázka odporu, jaký klade státní elita. A právě v těchto okamžicích dochází k určitým posunům, aby nebylo možné stáhnout se zpět do starých pozic. USA, státní elita, vidí v Ukrajině útočnou sílu proti Rusku která rozpoutá třetí světovou válku a ta se potom rozšíří do Ruska i do Evropy. Takže se v žádném případě nehodlají vzdát kyjevské bandy a budou se tomu bránit. A globalisté Trump zase potřebují, aby tato věc byla uzavřená, aby nedošlo k válce. Přibližně stejným způsobem, jako vyřešili tu otázku možného rozpoutání války s Íránem po tom útoku na Sulejmáního, vždyť ta metoda provedení je velice jednoduchá. Byly naplánovány vojenské námořní manévry Rusko, Čína, Irán. S ohledem na to byla naplánována likvidace Al-Muhadince i všechno ostatní. Tedy na dobu, kdy je maximálně nepřijatelné použít ozbrojené síly. Podobným způsobem to bude probíhat i s ohledem na Ukrajinu. Budou prováděny určité zastírací akce a ve stejnou dobu budou probíhat určité důležité řídící akce, vedoucí k likvidaci kyjevské bandy. Zelenský se sám pasoval do role takového, prostě zatoužil zahrát si roli prezidenta, nestačila mu ta role ve filmu, chtěl si to zahrát i v životě. Myslel si, že si přitom víc nahrabe. Jenže tak dal v sázku svůj život, a to nejen ten svůj, ale i své rodiny. A on přece ví, kdo vsadil jeho život. Byl to on sám a jeho páníčkové, to jen oni se takto vypořádávají s lidmi. Ale on do toho šel sám, sám do hry vsadil život své rodiny. Další otázka. Valerii Viktoroviči, v rámci jakého globálního procesu došlo k otevření památníku Svíčka paměti obětem blokády Leningradu v Jeruzalémě? Víte, svět nikdy nezajímali ruští lidé, kteří zahynuli, a to žádné národnosti, občané SSSR. Sovětský svaz ztratil 27 milionů lidí a přitom absolutní většina z těch, co zahynuli, nejméně 20 milionů z nich byli výlučně civilisté, ženy a děti. Svět to absolutně nezajímalo. A v Rusku to u lidí samozřejmě vyvolávalo rozhořčení. Jak je to možné, jak to? Smrt Židů, kterých zahynulo 6 milionů, byla velkým neštěstím, šlo o genocidu. Když nějaký národ takto umírá, nebo třeba Arméni, kterých za týden vyvraždili celý milion, jak si někdo vůbec může dovolit tvrdit, že to není genocida? Ale ruské lidi vyčlenili do zvláštní kasty, to je absolutně nepřijatelné. No a co? Že zabili nějaké ruské lidi? Každých 100 let k nám přichází celá Evropa pozabíjet tu všechny ruské lidi. Pro ně je to normální, oni k tomu nedokážou zaujmout žádný jiný postoj. Ruské lidi je třeba likvidovat a hotovo. My přicházíme na jejich území, tak to přece bylo odjakživa. A protiruská hysterie v evropské politice dominuje přinejmenším od 17. století. Mám na mysli tu hysterii, ne politiku. Politika od doby založení Svaté říše římské už 1000 let je každé mezinárodní spojenectví v Evropě i přes jeho různé viditelné vnitřní peripetie v konečném důsledku vždy zaměřeno proti Rusku. Všechno to bylo takto formováno. Z Evropy, z mezinárodních spojenectví v Evropě byl vždy formován subjekt, který měl jít válčit proti Rusku. Právě tohle byla globální politika uplatňovaná konceptuální mocí, která se zmocnila řízení Evropy. Všechno vždy šlo tímto směrem. A teď se podívejte na rok 1612. Smuta a vpád Poláků. Ale což pak to byli jen Poláci? To se k nám vydala celá evropská sebranka v podobě armády obsadit Rusko. Rok 1709, Poltava, velká severní válka trvající 20 let. Rok 1812, pád 12 jazyků, Napoleon. Rok 1914 a 1941, to je v podstatě jedna válka provedená ve dvou etapách. Nikdy je nezajímala tragédie ruského národa. A bez ohledu na to, že Izrael byl fakticky založen vůlí Stalina, aby tak Židé získali vlastní stát, aby skončila ta jejich existence v podobě světové mafie, aby se změnili v národní stát, aby lidé žili v národním státě, se u nich nepřestal projevovat určitý snobismus. My jsme kvůli těm 6 milionům vyburcovali celý svět. Celý ten humbuk okolo holokaustu a okolo Židů ve světě rozpoutali pouze z jednoho důvodu. Aby zcela absolutně zamluvili to téma genocidy ruského národa, která byla prováděna v průběhu druhé světové války. A určitý snobismus, ale i spoluprožívání svátek 9. května, jak zpíval Vysocký, vždyť je tam ze čtvrtiny náš národ. To je jakoby vše v pořádku, ale ta skutečnost, my se bráníme a vy jako stát nemůžete. Tady se zcela ukrývá ta otázka, co vlastně je stát, jak je realizováno řízení státem, jak je realizováno nadnárodní řízení a nakolik je státní vedení národně orientované, spousta toho všeho. Naše práce o státu a celá ta práce Západ a SSSR, jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Naše poststalinské vedení pracovalo výlučně proti Rusku. Proti Rusku. Všechny mezinárodní smlouvy byly podepisovány tak, aby v konečném důsledku byl Sovětský svaz zlikvidován, včetně celého socialistického tábora. A všechno to běželo hladce až do doby, kdy najednou vyšlo najevo, že je připravován poslední holokaust Židů, konečná likvidace, kdy Írán organizoval konference, na kterých se projednával způsob likvidace Židů. A Írán měl v podstatě na té cestě formování se v centrum koncentrace řízení, kdy měl po ISIL přinést Evropě úlevu v podobě toho správného islámu, smést Izrael. Jen si vzpomeňte, jak Kissinger tvrdil, že Izrael bude existovat 70 let. A co se stalo v posledních letech? Izrael najednou uviděl, že aby se zachoval jako stát a jako národ, je pro něj jedinou záchranou Rusko. To Rusko nedovolilo provést ten plán likvidace Izraele. Rusko samo se nenechalo zatáhnout do té likvidace Izraele. Pamatujete se, jak Izraelci sestřelili naše letadlo, kdy se část elity s cílem likvidace Izraele, aby Izraelce pobili ve válce, až by tam napochodovali? My tam přece operujeme jen letectvem a raketami. To znamená, že na zemi by operovaly síly iránských revolučních gard, které byly mimochodem sformovány podle vzoru SS, podle organizace SS, dokonce i systém hodností odpovídá, jen názvy se liší, ve smyslu, že tam samozřejmě nemají německé názvy, ale své vlastní perské. Najednou se ukázalo, že jen Rusko je může zachránit. A proč část izraelské elity zradila a přála si, aby byl Izrael zničen a postarala se o sestřelení našeho letadla? Jen si vzpomeňte, jak v židovském getu ve Varšavě židovská správa určovala, kdo se pojede zachránit do Palestiny, kdo pojede do dalších států a kdo skončí v osvětimských pecích. Řídila to židovská policie. Takže jako u každého národa se najde určitá část, kam vítr, tam plášť, jako například dnes Zelenský. Vážím si národa, který podporuje Banderu. Jak to? Jak si může vážit banderovců, kteří zabíjeli Židy v Babím jaru, kteří masově lidi likvidovali? Takže se ukázalo, že nebude-li Rusko, nebude ani Izrael, ani Židé, jednoduše je pozabíjejí. A to i v případě, že Rusko sice bude, ale bude příliš slabé na to, aby mohlo uplatňovat politiku ruského světa ve vztahu ke všem národům, potom by Rusko nedokázalo vlastní silou ubránit ani Izrael. Takže Izraeli nezbývá, než nyní na vlně židovské otázky ve světě zviditelnit i ruskou otázku. Což pak v Izraeli nemohli dříve postavit památník v podobě svíce Leningradu? Mohli, ale udělali to až ve chvíli, kdy už jim jde o krk. Nebudou-li Rusové, jestliže Rusko nebude schopné uplatňovat tu politiku mírového kulturního soužití národů, tak nebude ani Izrael, protože proběhne poslední světový holokaust. A což pak se u nás tragédie odehrávala pouze v Leningradu? A kolik civilistů bylo pozabíjeno ve Stalingradu? To přece také byla katastrofa, ale Leningrad se vyznačuje něčím jiným. Důslednou likvidací lidí. Zatímco ve Stalingradu se to dělo v průběhu bojových akcí, tak v Leningradu šlo o politiku genocidy. O vypracovanou, schválenou a důsledně po celou řadu let uplatňovanou politiku genocidy ruského národa, mnohonárodnostního ruského národa. A právě když si v Izraeli uvědomili, že nebude-li ruská otázka vyzdvihnuta na světovou scénu, na mezinárodní úroveň, na úroveň, na které se nyní diskutuje o židovské národnostní otázce, tak Izrael a Židé přestanou existovat. Protože nebude žádná síla, která by dokázala zastavit finální holokaust. Tak to vypadá ta situace. A ta skutečnost, že si to dost Izraelců uvědomilo a postaralo se o velkolepé odhalení toho památníku, je dobré znamení. Je to velice dobré znamení. Mimochodem právě na této akci Putin navrhl lídrům 5 států, stálým členům Rady bezpečnosti OSN provést summit. Jak okomentujete toto rozhodnutí? Nyní se neustále vedou debaty o tom, zda je OSN potřebná nebo ne. O tom, jaký se teď sformoval systém řízení, že není žádný světový řád, ale světový nepořádek, že neplatí žádné mezinárodní normy, mezinárodní zákonodárství. To jsou velice, opravdu velice nebezpečné řeči. Tyto řeči mohou v důsledku vést přinejmenším k lokálním válkám a konfliktům. Ano, bylo by to v duchu řízení globálního prediktora část obyvatel zlikvidovat v lokálních válkách, snížit ekonomický potenciál různých státních subjektů, snížit spotřebu na planetě Zemi a prodloužit tak existenci systému řízení globálního prediktora. Jenže problém je v tom, že předchozí světový řád nemůže existovat a priori kvůli působení zákonu času. Už jen kvůli zákonu času a nic nového nikdo nabídnout nedokáže. Takže ti hráči, kteří určili A už jsme zase u toho, že mluvíme-li o státě, je tu vždy ta dohoda, ten dosažený poměr možností různých klanově korporativních skupin využívat státní systém řízení pro dosahování svých úzce korporativních cílů. Ale přece i ve vztahu ke globální politice, ke globálnímu řízení platí to samé. Máme tu přece úzkou korporativní skupinu, globální prediktor a úzce korporativní skupiny z národních a státních elit a vzájemné vztahy ekonomické, politické, vojenské mezi těmito státními národními skupinami se odvíjí na základě pravidel, která diktuje globální řízení, odpovídající zájmům výslovně globálního řízení, jenže globální řízení už pomalu přichází o mechanismy řízení těchto států a národů. Jen si vzpomeňte na první léta 21. století, na ten indicko-pákistánský incident. Vždyť málem došlo na světovou jadernou válku, kdyby proti sobě přistoupili na použití těchto bomb. Ukázalo se, že systém globálního řízení na tu situaci nebyl připraven a Putin přišel a řekl, nechte to na mě. Proto také tenkrát v Římě Putinovi tento mandát na to poskytlo. A řeklo, že ho vysílá jako prostředníka na indicko-pákistánská jednání. A řekli, ať si nemyslí, to říkal Berlusconi, že za Putinem stojí jen potenciál Ruska, za Putinem stojí na těchto jednáních celý vojensko-politický blok NATO, celá jeho vojenská a ekonomická moc. Ano, Putin je tenkrát neposadil k jednomu stolu, jezdil od jedné delegace k té druhé, ale ten problém vyřešil. A vyřešil ho efektivně a nyní ve světě probíhá to samé. Ta destabilizace mezinárodních vztahů se kolosálně prohlubuje a budování nových světových center je tím katastrofálně narušováno. V tomto ohledu teď Putin v podstatě navrhuje nalézt pro všechny klanově korporativní skupiny, pro státní elity, globální elity vzájemně přijatelný výsledek. Lidi, což pak ten mechanismus OSN se zcela vyčerpal? Ano, teď se na něčem dohodne 5 zakladatelů OSN. Namítají Francie, Velká Británie, kdo z nich jako má být tím zřizovatelem nového světového řádu? A jakým zřizovatelem OSN byla svého času Čína po druhé světové válce? Kdy neměla vojenský, ekonomický, politický, prostě žádný potenciál, kromě své početní síly. Jenže už tu byl ten plán udělat časem z Číny centrum koncentrace řízení globálních procesů a tak tam tu Čínu zahrnuli. A ten ekonomický potenciál Velké Británie a Francie přece dnes není úplně vyčerpán, přece tam ještě nebyl zřízen islámský chalífát, ještě tam nebyly sformovány nové země, nové státy a národy s novými jazyky. Tak je přece ještě možné s tímto nástrojem pracovat, je třeba najít ty mechanismy. Francie je do značné míry přítomna v Africe, Velká Británie, ať se to komu líbí nebo ne, tak britský Commonwealth je pořád ještě britským impériem, to se nedá nic dělat. Ano, upadá ten dekorativní vývěsní štít v podobě královské rodiny, ale ona sama stejně nic neřeší, řízení probíhá jiným způsobem. Dokud všichni upírají zrak na tu královskou rodinu, tak řízení probíhá svou obvyklou cestou prostřednictvím jiných nástrojů. Všechno to bylo propracováno už na začátku 19. století, kdy například existoval Milnerův kroužek, který vypracoval a provedl modelové experimenty v reálných podmínkách v podobě dvou búrských válek a potom tyto zkušenosti využili v první a druhé světové válce a bylo toho ještě provedeno daleko více. Jako když prerafaelité hledali optimální způsob existence lidské civilizace na planetě Zemi z hlediska globalistů, To také přineslo své ovoce. Jedním z takových plodů se stal ISIL a mnoho dalšího. To je spousta materiálu k prostudování, takže ten potenciál tu je. A Putin teď nabízí vzorec, který by byl pro všechny přijatelný. Pojďme se dohodnout, jak budeme likvidovat krize na planetě Zemi a jak nastavíme normální řízení všemi procesy, aby to nepoškozovalo nikoho, kdo žije na planetě Zemi. A když? Proč je to pro všechny přijatelné? Protože když je to teď bude poškozovat, tak se to všem vrátí tak, že jim z toho bude horko. Protože když očipujete vlastní obyvatelstvo, tak ti, kteří přijdou do vašeho státu, migranti, se na všechny vaše konvence vykašlou, ti budou žít svou vlastní kulturou. A jestliže nebudete schopni se tomu bránit, nedokážete ubránit svou kulturu a svůj stát, tak vás zlikvidují. Jen se podívejte do celých světových dějin. Vždyť světové dějiny jsou vlastně dějinami válek, ty války nikdy neskončily. A proč? Protože válka, to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Nic se nezměnilo, ta definice je přesná a plně to vše vystihuje. Jen se podívejte na celé dějiny, které podle toho probíhaly, a Putin teď navrhuje najít jiné řešení těchto problémů. Jestliže nepřestanete přistupovat k africkým národům jako ke koloniálním, neboť pro vás jsou to stejně jako dřív kolonie, tak potom zahynete i vy sami, takže je pro vás výhodnější přehodnotit své vztahy s Afrikou a další takové otázky. Jedná se o počáteční návrh. To se ani nedá nazvat novou Jaltou. Jedná se o nové vymezení budoucnosti světa z konceptuálního hlediska. Jalta byla postavena na tom, že koncepce dominující ve světě zatím nemá alternativu. V roce 1945 ještě neměla alternativu, a to bez ohledu na to, že už existoval SSR, že existoval nový způsob života a tak dále. Jenže svět byl přerozdělen na základě původních principů a nyní je na čase změnit koncepci způsobu života na planetě Zemi. Koncepci. Pokud se nezmění, povede to nevyhnutelně k zániku světové civilizace. A Putin je první, kdo něco takového navrhnul. To neznamená, že s ním hned zítra budou všichni souhlasit, jenže v konečném důsledku jinou možnost nemají. Chcete-li žít, tak na to nakonec budete muset kývnout. Jednat a uznat lidská práva ostatních národů. Jste tak jako tak nyní nuceni uznat lidská práva ruského národa? Jste. Proto také taková zuřivá protiruská hysterie na západě. Nechtějí uznat lidská práva ruským lidem. Nechtějí. Tolik staletí vychovávali, zakořeňovali tu hysterii, že Rusové nejsou lidi, že je neustále nutné je civilizovat a teď najednou mají uznat, vždyť oni jsou stejní lidé jako my. To se jim nechce, jenže pokud to neudělají, zanikne celá civilizace. To byla poslední otázka. Pokaždé, když končím pořad otázka-odpověď, tak se k vám obracím. Lidi, učte se teorii. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Rozšiřujte si okruh těchto pojmů a pochopte jednoduchou věc, že všechny informace nemohou být otevřeně sděleny v době, kdy vás to zajímá. Ale pokud budete sami ovládat aparát zpracovávání informací, metodologii práce s informacemi, tak na to přijdete sami. Nebudete muset čekat do příštího týdne na náš pořad. Sami se dokážete v tomto světě vyznat, budete konceptuálně mocní a na základě toho a znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů dokážete ubránit zájmy své i své rodiny. Studujte práce vnitřního prediktoru SSSR, ale zdůrazňuji, abyste teorii studovali pouze z prací napsaných do června 2018, zveřejněných do června 2018. Takže se učte, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání. Vážení a milí přátelé, a my děkujeme Valerii Viktoroviči, tak jako vždy, za brilantní projev a vysvětlení událostí, které právě probíhají ve světě, vysvětlení jejich podstaty. Vám děkuji za pozornost a paní Ireně za skvělý překlad tohoto videa. Mějte se pěkně a za chvíli kulturní večer, tak ještě neodcházejte od vašich počítačů, pokud se vám nechce spát. Hezký večer.